Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa vipindi vyetu vya kila siku kupitia chaneli yetu pendwa Dr. Boaz Mkumbo MD. Karibuni tena siku ya leo, tunaendelea kupeana habari na ujumbe mbalimbali juu ya afya zetu za kila siku. Katika kipindi chetu cha leo tumebahatika kutembelewa na mgeni ofisini kwetu ambaye amekuwa ni msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya kila siku, na yeye akaamua kuchukua hatua na kuyafanyia kazi yale ambayo tumekuwa tukielimisha. Kwa hiyo akaamua leo atembelee ofisini kwetu, aone ni wapi tunafanya kazi na aone ni namna gani hii elimu inavyotolewa na watu gani wanaotoa hii elimu. Akaamua kufika ofisini kwetu. Karibuni uweze kumsikiliza, anabeba jipya lipi kwetu sisi wote tunaotazama na kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Utamsikiliza anaitwa nani, na ametoka wapi, na ni kipi kilichomsukuma mpaka ameweza kutembelea kwenye ofisi zetu siku ya leo. Mzee, karibu sana katika ofisi zetu The Hair Sitting Academy. Mahali hapa, kama ulikuwa unafuatilia vipindi vyetu vya kila siku, naamini Mungu ashukuriwe kwa sababu leo umeweza kufika katika ofisi zetu za kila siku. Nadhani wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa vipindi vyetu wana shauku ya kusikiliza kipi ambacho unataka kushare nao kidogo kwa siku ya leo. Kwanza tujue mzee unaitwa nani na unatoka wapi.
Asante sana mtangazaji. Mimi jina langu naitwa Venance Kunenga.
Venance Kunenga.
Natokea wilaya Kasuru. Mkoani Kigoma. Katika kijiji kimoja kinaitwa Msambara.
Msambara.
Kule wilayani Kasuru.
Kasuru. Kwa hiyo nadhani umemsikiliza, anaitwa mzee Venance Kunenga kutoka Kasuru, kijiji cha Kasambara.
Msambara.
Karibu sana katika ofisi zetu za Hair.
Asante.
Karibu jisikie nyumbani.
Asante sana.
Naam, wewe uliwezaje kupata habari hizi za Hair Sitting Academy mpaka ukaamua kufika hapa leo?
Okay. Sawa. Habari hizi The Hair Sitting Academy nizipata kupitia binti yangu ambaye anakaa Dar es Salaam.
Naam.
Binti yangu huyu ambaye anakaa Dar es Salaam aliwahi kuona habari hizi katika mtandao. Akaniambia, baba, maana alijua ugonjwa wangu, nimeteseka muda mrefu. Ugonjwa wangu wa kisukari niupate nigundua mwaka 2008. Ndipo nipo gundua kwamba nina kisukari. Sasa kwa muda wote nimeteseka. Sasa 2017 nafikiri mwanzoni, ndiyo binti yangu akanitumia ujumbe kwamba kuna dokta mmoja nimemwona kwenye mtandao, anasaidia watu wengi sana. Binti yangu akaniambia tena ana vitabu.
Okay.
Kitabu anauza shilingi 30,000. Kitabu cha kukuelezea jinsi ambavyo unaweza ukaendesha kisukari ukapata nafuu. Kitabu hicho kinaitwa Sayansi ya Mapishi.
Okay.
Kitabu hicho nikasuasua katika ukitafuta.
Ndio.
Mtoto akanihimiza, au baba, unakosa hela? Nikasema ndio, kwa sababu nilijua tu kitabu akiwezi tu kunisaidia, kwa sababu nilikuwa nimeshapoteza muda mrefu nitumia dawa nyingi za asili na za hospitali, sikupata nafuu. Kuna kliniki moja ya Mwanza inaitwa nini, traditional shinini. Nichukua dawa zao nikatumia, sema utapona kabisa, hata ukimi unapona. Zile dawa nilizigharimia shilingi 400. Kaja nikazitumia, sikupona kabisa.
Okay.
Sasa mtoto akanunua kile kitabu akaniagizia kule Kigoma Kasuru. Alinunua kama mwezi wa saba, nikakipata nikakisoma, lakini kutumia sasa ule utaratibu wa vyakula nikaona kwangu ni mgumu kweli.
Ndio.
Tangu mwezi wa saba nikakaa nacho nasoma, naamua kuanza na sita, kwa sababu kimeelezea kabisa vyakula vyote vya wanga lazima uviache pale kwenye kitabu. Maandishi yameelezea vizuri, ikiwemo vyakula kama maharage, sukari zote, wali, nani, ugali wa mhogo, ugali wa mahindi, vyakula vyote vya wanga kwa ujumla amevielezea. Akawa amevielezea vyakula ambavyo hutakiwi kula wewe mgonjwa wa kisukari kwa muda ambao unajitibu. Akawa amevielezea vyakula ambavyo unatakiwa ule. Sasa katika kuanza sasa kupika nikawa na sita sita. Mpaka kuanza mwezi wa saba ambapo nilipata kitabu. binti yangu akanitembelea mwezi wa 12 wakati wa mwezi wa siku ya Christmas. Wakati wamenitembelea akasema babu hujaanza ile dozi? Akasema hapana sijaanza mwanangu, yani naona kama ni ngumu kweli. Kula vyakula tu vya mboga mboga na mchanganyo kweli. Mwanangu kaishi? Asa sasa baba nataka nianze. Mtoto mwenyewe akachukua hatua, vile vyakula vikanunua kanunua, akaanza kupika.
Okay.
Chakula cha kwanza.
Kwa hiyo wewe
ni hatua ya kwanza.
Hatua ya kwanza ulianza kupata kitabu cha sayansi ya mapishi.
Kitabu ndio.
Okay, kitabu hiki hukuwa na imani nacho kabisa?
Sikuwa na, nilikuwa na imani asilimia kidogo kwa sababu ya vile vyakula ambavyo ameelezea katika kitabu. Sasa nikaona tunaweza kuishi tu kweli bila kutumia wali wala ugali. Gali wa muhogo, gali wa mahindi, situmie ndizi, funge vyakula vyote wakati najitibia, nikaona kama ni ngumu kiasi fulani.
Okay. Basi huyu ndio mzee wangu anaendelea kutupa mawili matatu hapa. Mzee Venance anasema yeye hatua ya kwanza alianza kupata kitabu cha sayansi ya mapishi. Akasoma, 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 lakini bado akawa ni mgumu kutekeleza na kusitasita. Inawezekana na wewe pia unakisoma kitabu hiki cha sayansi ya mapishi lakini bado ni mgumu. Sasa tutamsikiliza mzee Venance baada ya hapo kuwa ameamua sasa kukitumia vizuri kitabu cha sayansi ya mapishi, nini ilikuwa shida kubwa kwake mpaka akaendelea. Sasa ikawaje mzee wangu baada ya kufika binti akaamua? Wewe ni ulilichukuliaje hili swala sasa baada ya kuona msukumo wa binti?
Sawa, kabla kwanza nirudi nyuma kabla ya kuanza kutumia kabisa ule utaratibu au yale mapishi. Huko nyuma sukari ilinitesa sana. Nimepelekea kulazwa mara kadhaa katika hospitali.
Naam.
Ule hospitali ya Kabanga nimelazwa karibu mara tatu.
Okay.
Na dakika ya mwisho sasa hapo nilipoanza kutumia dawa nilikuwa hatua ya mwisho kabisa. Nilipata kidonda mguuni. Ambako kile kidonda kilikuwa kikubwa. Kilianza kidogo tu kama kaupele kadogo. Kakajaa maji nikapasua. Baadaye kile kidonda kikawa kikubwa kwenye makanyagio kabisa. Hata ukiweka ngumi ilikuwa inaingia. Kanipelekea kulazwa pale hospitali Kabanga. Nilikuwa na hali mbaya kabisa. Yaani mtu wa kufa kabisa kwa sababu nilipelekwa sijielewi.
Okay.
Wakati huo hospitali nikalazwa pale, wakanitibu, nikawa natumia dawa, nachoma insulini asubuhi na jioni. Lakini sipati nafuu, hali inaendelea kuwa mbaya. Hata nikila nyama wakati huo nikiwa hospitali naona kama natafuna kitu ambacho sio chakula kabisa. Afya, mdomo mchungu, hai, yani ni kuwa mbaya kabisa. Watu wanaonifahamu sasa, watu wa Msambara, hata madaktari wangu waliokuwa Kabanga nafikiri wengine wanafikiri nishakufa, hawezi kujua kama bado nipo. Sasa niliporudi nyumbani sasa sukari nimeshanipiga vya kutosha. Sasa binti amekuja, ndio nikaamua sasa kutumia
kitabu
utaratibu wa mapishi yale. Nikasoma vizuri yale mapishi kwa msaada wa binti yangu aliyeanza kunishitua, kwamba alianza kunihamasisha nikapika chakula. Tangu nilipoanza kupika chakula nikaanza sasa kutumia kile chakula, nikaendelea tangu nafikiri 2017 ilikuwa Desemba.
Na ili kuchukua muda gani kuona unafuu wakati wa kutekeleza programu hii?
Aha, nafikiri ilichukua kama miezi mitatu hivi. Ikaanza kuona mabadiliko hasa ya sukari. Naona ikaona mabadiliko inaanza. Ilianza ikawa 10, 11, 9, inapanda 8, inarudi 7, inapanda 9. Baadaye ikaendelea hivyo kutumia vile vyakula, sikuacha tu. Ingawa ilikuwa ni hali ngumu katika kula na kujinyima vyakula vingine ni kazi kubwa, lakini kaendelea kwa sababu sukari ilikuwa imeshanipiga ya kutosha. Sasa sukari baadaye ikawa inaenda kuwa nomo, kaendelea kuwa nomo. Mpaka dakika hii nimekuwa nikipima, hata leo asubuhi nimepima ilikuwa inasoma 5.5. Sasa wakati wewe unasoma 5.5, jana nilikunywa soda lakini hii soda zero Coke pamoja na ugali. Ugali wa mahindi. Sasa nikafikiri itapanda zaidi. Hata juzi nilikula ugali, tuseme tu karibu wiki yote nilikuwa nikijaribu kula ugali, najaribu kula ndizi, najaribu kula vyakula vya kawaida, najaribu kula kufuata kile kitabu. Najaribu kuona sasa kama inaweza karuka zaidi, lakini naona sukari bado kwa kweli iko pale pale.
Okay. Ulisema ulikuwa na kidonda kwenye mguu. hiki kidonda kilikuchukua muda gani na kimekutesa kwa muda gani?
Kwa kweli, kwa sababu nimesema sukari nimekaa nayo huu sasa ni karibu mwaka wa 11 tangu 2008. Kwanza kuna kidonda kilikuja mkono wa huu mguu wa kulia. Kilinitesa kwa muda kama wa miezi mitatu kikapona. Baadaye ukaja kingine mkono wa kushoto kanitesa kama miezi mitatu minne kikapona. Alafu hiki kidonda kingine sasa kilichonipelekea kulazwa huko Kabanga kimenipelekea muda mrefu. Na chenyewe kilikuwa kikubwa, bado kina shimo. Bado hakijapona sawa sawa, lakini kimeendelea kuonekana kuimprove kulingana jinsi kilivyokuwa. Yaani kidonda hapa kwenye mguu nilikuwa naweka ngumi inaingia kabisa. Na nilikuwa sitembei, natembelea magongo. Kwanza hata kabla kutembea magongo nilikuwa nashinda nimelala kabisa. Chakula naletewa hapo hapo. Kama ni kujisaidia mke wangu ananisaidia, analeta chombo na jisaidia hapo hapo. Lakini baadaye baada nilipokuwa naendelea kutumia zile dawa, nikaona nafuu inaendelea kupatikana, nikaona naanza kutembea kidogo kidogo mwenyewe, naenda kwenda naweza kwenda haja mwenyewe. Alafu mpaka nikaacha yale magongo. Maana pale nilipokuwa natumia ile nilipokuwa siwezi kutembea, hata nisingeweza kufika hapa Dar es Salaam kutoka Kasulu kupanda gari na kukaa karibu masaa 10 na kidogo kwenye gari, lakini nimeweza kufika mahali hapa. Namshukuru Mungu kufika mahali hapa ambapo nipo kwa kweli.
Okay. Ni changamoto zipi ulizokuwa nazo zaidi wakati wa kutekeleza program ya sayansi ya mapishi kuhakikisha kwamba unakabiliana na tatizo lililokuwa linakusumbua?
Changamoto kubwa hasa zaidi katika kutekeleza hii ni ile mazoea ya hamu ya chakula, kuona kwamba je, naweza kweli nikashinda kuacha kula ugali, nikaacha kula maharage, nikaacha kula vyakula vya kawaida ambavyo wengine wanakula. Ilikuwa ni ngumu kidogo kujinyima chakula ambacho naweza kula wakati wengine wanakula vyakula hivyo. Hiyo changamoto yangu ilikuwa kubwa. Lakini kwa sababu nilikuwa nimeshapigwa na ugonjwa, nilisema lazima mimi nifuate masharti nione. Sasa kama ni dawa za aina mbalimbali za asili na dawa za madukani nimezitumia. Nimetumia insulini, nimetumia metformin, vile vidonge vidonge vingine vyote vya sukari nimenunua, nimetumia, lakini sikupata nafuu. Nikaona sasa chakula hiki naona kama kinaniletea faida. Kama siwezi kuchoma insulini na sukari inaendelea kuwa normal, naona hii ndio dawa ya kufuatilia.
Okay.
Kaendelea sasa. Kwa kweli nilipata changamoto kama hizo, lakini zote naona kufikia mpaka mahali ambapo nipo nimeweza kuzishinda.
Kwa ujumla, familia ulivyoamua umeniambia kwamba ulianza ulivyoanza baadaye ukaacha insulini. Kwa ujumla, wakati unaanza kutekeleza, familia ilichukuliaje ili swala?
Familia hasa kama mke wangu alichukulia alichukulia positive kwa sababu alielewa shida niliyoipata sana. Sasa kama shida yangu ya sukari iliathiri familia nzima. Kwa hiyo nilipoanza kutekeleza hii, mke wangu alifurahi sana, na ndiye alikuwa mtu wa kwanza kutekeleza kunipikia chakula, yani kuniangalia nisile chakula kingine ambacho kimenipelekea kupata madhara makubwa.
Okay. Kwa hiyo tunaweza tukasema mama amekuwa ni msaada mkubwa kwako kuhakikisha kwamba unafikia hapa.
Kwa kweli amekuwa msaada mkubwa. Wanga amekuwa msaada mkubwa.
Okay. Kwa takriban sasa umeniambia umeanza 2017. Tuseme 2018 ndio umeanza kutekeleza sayansi ya mapishi. Na kwa sasa ni mwaka mzima. Hali ikoje sasa, wewe mwenyewe binafsi unaonaje utaratibu huu unaoutumia na hali yako mwenyewe ukijaribu kulinganisha na huko ulivyokuwa zamani?
Kwa kweli naona nikilinganisha na zamani nilipokuwa, hali sasa hivi naona ni nzuri. Kwa sababu zamani kama nilivyokuambia nilikuwa nachoma insulin.
Ndio.
Ile sindano asubuhi na jioni. Kila siku asubuhi na jioni nachoma. Lakini baada ya kuanza utaratibu wa kula vyakula hivi vya sayansi ya mapishi, naona mabadiliko yamekuwepo. Siwezi kuchoma insulini tena, lakini naendelea kupata nguvu polepole, kwa sababu leo sukari ukikaa nayo miaka 10 inauathiri mwili zaidi. Kuna baadhi ya changamoto kidogo tu ambazo naona kwa muonekano wangu au kwa mtazamo wangu naona zinaenda zina improve kidogo. Kwa mfano ganzi, kwa ganzi kabisa siwezi kuinua miguu, lakini naona naanza kunyinyua kidogo na tembea. Alafu kulikuwa kama hicho kidonda nilichokuambia katika mguu ambacho ngumi nilikuwa naingiza, naona kinaendelea kinafunga pole pole taratibu. Vinginevyo kama isingekuwa nimetumia dozi hii kwa hali iliyokuwepo, nafikiri sasa hivi ningekuwa nimeshakatwa mguu kabisa. Kwa sababu nakumbuka daktari wangu Kavanga alishawahi kuniambia, Venance, mguu wako tutaukata. Sasa hiki kidonda mguu wako tena niambia tutaukatia hapa, inasema tutaukata kwa imani. Na kweli kama nisingetumia dawa hizi au vyakula hivi, nisiseme dawa, nisingetumia huu utaratibu warishe, kwa kweli mguu ningekuwa umeshakatwa. Sio kukatwa tu, nafikiri ningekuwa nimeshakufa.
Hongera sana mzee wangu. Na mimi naamini unapopata ugonjwa huwa kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo kwenye mtazamo, kwenye jamii. Wakati unaanza kupata huu ugonjwa, naamini kuna watu ulianza kushirikiana nao. Nilgani sana mtazamo upi jamii ilikuwa nao ulivyoanza kugundua kwamba una kisukari na ulijaribu kutafuta ushauri mbalimbali. Changamoto ya ushauri uliokuwa unaupata ilikuwa ni ipi hasa?
Ya, ni kweli unapopata tatizo kwenye jamii, kwanza wengine wanafikiri kwamba unaposema naugua au nauma sukari, wengi jamii wanajamii walio wengi hawaamini kama unaugua sukari. Wengine sema wewe unaugua ukimwi, huyu labda sio sukari, wengine nasema huyu amerogwa, sio sukari ya kawaida. Jamii inachukulia kwa mazingira tofauti. Wengi walichukulia katika mazingira hayo, na hata wengi pia, kwa mfano nilipoanza kutumia hii reshe nimewashirikisha walio wengi pale pale Msambara, kuna wengine wanauma kama mimi sukari. Sasa unapowashirikisha kwamba mimi bwana nimeanza kutumia dozi hii, mimi ndio nimeona ni njia sahihi, anakuuliza unatumiaje? Nasema natumia vyakula ameainisha, daktari ameainisha vyakula ambavyo mgonjwa anastahili ale. Wakati ni mgonjwa anajitibia, aache kabisa, aache. Anaelezea kwenye kitabu kile, maadui wakubwa wa sukari ni wanga na sukari yenyewe. Vyakula vya wanga na sukari, hao ndio maadui makubwa kabisa. Anasema achana navyo kabisa, uone kama ni mtu ambaye ni mchawi. Wanga na sukari. Sasa unapowaeleza, unapokupa swali, wanga ni vyakula gani? Wanga inapatikana kwenye vyakula gani? Nasema dokta anasema vyakula vya wanga ni mahindi, mchele, ndizi, yani vyakula vya nafaka zote zina wanga imo, ikiwa ni pamoja na mboga na nini, maharage, vyakula sidi vyakula vya maharage, mbaazi, nini, vyote hivyo vina wanga. Sasa unapowaelezea hivyo, wanaona kama haiwezekani kabisa, ni ndoto. Hizo ndizo changamoto ambazo nilipata kwa jamii pia, anapojaribu kuwaelezea wale wengine ambao wanauma sukari, anasema unaweza kuacha kweli vyakula hivi, alafu kaishi ukaishi kwa mboga mboga tu. Nawaambia unaweza kaishi na si mboga mboga tu, kile chakula unapokipika unakipika kwa mchanganyo wa vyakula mbalimbali, ukila unashiba kabisa, kama mtu ambaye amekula dona, kama mtu ambaye amekula wali, wanashangaa. Okay. Wanaanza kidogo alafu wanashindwa kuendelea. Hizo ndizo changamoto ambazo nilipata katika jamii nayo nzuri.
Na sasa wanachukuliaje sasa baada ya kuona hali yako ina improve, wale waliokuwa wanakusaidia pamoja na jamii ile inayokuzunguka sasa hivi wanachukuliaje hali yako ulionayo?
Wengine wanaanza sasa kuona matokeo, wanaanza kusema kwamba kumbe, ingawa wengine, kuna wale wengine hawajui siri ambao inatokea kwa nini nimekuwa hivi, wengine hawajui, lakini wale wanaojua wanaanza kujua na kuelewa kwamba kumbe ule taratibu ni mzuri. Ikwaje, wiki jana tu kuna rafiki yangu ambaye anaumwa pia sukari, mtu wake sasa akawa amekuja kwangu, bwana, ile utaratibu nilioniambia bwana wa kutumia ile vyakula, mimi naona ni mzuri, nataka niufuate. Na mimi mke wangu anani, hali ya sukari imepanda sana, Sasa nataka pia unipe kitabu na mimi nikasome. Kwanza niulize, nataka uniandikie orodha ya vyakula ambavyo natakiwa utumie. Nikasema hapana, sitakuandikia tu orodha. Mimi nitakuazima kitabu kasome ili uweze kuwaelewa, umsaidie mke wako. Akasema kweli, nataka niende na mimi nimsaidie, nishikilie jambo hili mimi mwenyewe kuliko kumwachia. Sasa naona hali ni mbaya. Kwa ujumla wale walio karibu na mimi wanaanza kuona kumbe swala hili linawezekana.
Okay. Na wewe naamini, na wewe ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaamini kwamba hutaweza kupona kabisa baada hili tatizo lako?
Nilikuwa miongoni mwao kabisa. Kama nilivyokuambia, nilinunua kitabu mwezi wa saba, nikakaa nacho kuja kutumia, nikuja kutumia kwa fosi ya mtoto wangu mwezi wa 12. Nimekaa nacho miezi mitano na kiangalia tu na sita nianze. Yaani naona kama ngumu kweli. Nilikuwa miongoni mwa hao watu ambao wana sita.
Sasa unawaambiaje Watanzania ambao bado na wao wanaamini kwamba tatizo la kisukari, unajua mtu anapopata kisukari kwenye jamii, mtazamo wa kawaida umekuwa ni kwamba kisukari hakiwezi kupona, kisukari hakina hivi nini. Wewe binafsi ambaye umekuwa kwenye hilo tatizo, unaweza ukatoa ushauri gani kwa wengine kwa faida ya watazamaji na wanaotusikiliza?
Asante sana mtangazaji. Kwa kweli kwa jamii au kwa Watanzania wenzangu wanaonisikiliza kwa muda huu, wale ambao wana tatizo la kisukari na mambo mengine, magonjwa mengine yanayosababishwa na lishe. Mimi nilipo kisoma kile kitabu, nawaambia kwanza wanunue kitabu. Wanunue kitabu, wajisomee mune mwenyewe. Wao kwenye kitabu kile wajisomee, wataona wenyewe. Mimi nimekifuatilia kile kitabu, nimesoma ndani zaidi. Dokta amefafanua vitu vingi sana. Kuna wanasayansi ambao wamepotosha jamii kwamba usile hiki, usile hiki, na amemelezea Dr. Bowers, yule mwanasayansi aliyepotosha umma kwamba usile nyama, usile hiki. Hakuwa daktari kwa bahati mbaya yule aliyekuwa ameleta ile elimu. Na kwa bahati mbaya kitu kikitangulia kinapokelewa, yani uongo ukitanguliwa unapokelewa kuliko ukweli na kuja nyuma, watu haupokei zaidi. Kwa hiyo washauri wale watazamaji mnaonisikiliza, kwa kweli fuatieni, nunueni kile kitabu, naanza kufuatia ule utaratibu wa lishe iliyoelezewa katika kile kitabu. Utapata nafuu kabisa. Sukari haina tiba. Kwa kweli haina dawa. Ile dawa ni za kufubaza tu, kukuweka tu uendelee kutembea kidogo, uendelee kufubaza tu, lakini haiponi. Lakini ukiendelea kubadilisha mtindo wa chakula, ukabadilisha mtindo wa maisha chakula, ukabadilisha kutoka kula chakula vya wangu, ukabadilika kutoka vya bila kula vile, ukala chakula kingine, utaona matokeo ndani ya muda si mfupi mwenyewe, kama mimi mwenyewe nilivyojionea, na ambavyo huko mwanzo sikuwa tayari kufuata ile taratibu. Lakini kwa sababu ugonjwa ulinipiga, nikaona sasa kama nikufa, mbona nimekufa, mbona sasa nisifuate ile taratibu nikapona. Na kwa kweli namshukuru Mungu, imeniwezesha hata kufika hapa ofisini. Kwa hiyo washauri wa Tanzania wenzangu mnaosumbuliwa na sukari, jaribu kufuata utaratibu, na ikiwezekana mniweke kitabu, msome vizuri, fuata utaratibu wa mapishi aliyoelezewa mtaalamu ambaye ni Dr. Bowers. Ameelezea vizuri katika kitabu hiki cha sayansi mapishi, ameelezea mambo mengi sana. Namshukuru Mungu amemuinua mtu ambaye ameweza kutusaidia sana. Huo ndio ushauri wangu.
Yeah, mimi nilitaka nijue kabla ya ujaanza utaratibu wa sayansi ya mapishi, hapo awali umesema mfumo mzuri wa kula ndio umekusaidia. Hapo awali mfumo wako wa ulaji ulikuwaje?
Mfumo wangu wa ulaji ulikuwa ule wa kawaida, kwa sababu mara nyingi nikienda hospitali nilikuwa naambiwa tu usile nyama hii, usile vyakula vya aina hii, labda ule wa dona, usile ugali wa mahindi uliokobolewa, hauna kitu, ule viazi mviringo, ule ndizi ambazo ni changa. Nilikuwa nafuata utaratibu ule ule ambao madaktari ukienda hospitali wanakushauri, lakini nilikuwa naendelea kufuata ule utaratibu.
Ndiyo.
Lakini sukari ilikuwa haiwezi kushuka, ilikuwa inaendelea vile vile, na nilikuwa naendelea kuumia zaidi na zaidi. Kwa sababu kila tara mkienda kumshaurisha anakupa ushauri, ukienda kwa daktari anakupa ushauri, ukienda kwa yeye anakupa ushauri hivi, mara ule kidogo kidogo, kutwa ule labda mara tano ndio ushauri unaoupata. Nyama labda wengine wanasema nyama ya kuku tu, nyama ya ng'ombe usile, si nyama nyekundu, mara nyama ya kuku uondoe ngozi ile, vitu kama hivyo ndio unapata ushauri, lakini unafuu sikuupata wala
hukupata unafuu
kabisa.
Naamini uliambiwa nyama pia, lakini tangu umeanza kutekeleza sayansi ya mapishi bado ulikuwa na uoga wa kula nyama?
Kwa kweli niliposoma nikaanza kutekeleza ule utaratibu wa sayansi ya mapishi sikuwa na uoga. Kwa sababu pale kwenye kitabu ameelezea kwamba kama unaweza kula nyama zote na kama imani ya inakuruhusu kula nyama zote, kula nguruwe na nini, hata na masikio ameeleza kula. Kwa hiyo sikuwa na uoga, nikaenda niendelea kula. Na kwa kuwa niliendelea kula, halafu huku naona unafuu. Niendelea kuzingina, niendelea kufuatilia kwamba hapa ndio penyewe pa kushikilia. Mpaka leo naendelea kufuatilia na kushikilia.
Na bado unaendelea tu na maisha vizuri.
Na bado naendelea na maisha vizuri.
Okay. Wewe unatarajia kurudi lini Kigoma?
Kigoma natarajia kurudi wiki kesho.
Okay. Ingekuwa ni zawadi nzuri ya kumpa mtu, ni wewe katika ofisi yetu ungemshauri zawadi ipi kubwa ambayo unaweza ukampelekea?
Zawadi yangu ambayo naweza kumpelekea ambayo ni kubwa mimi kutoka katika ofisi nafikiri ingekuwa ni kitabu, kwa sababu kitabu unapata maarifa. Kisha pata maarifa, maarifa ndio jua yote. Hata kama ukimpa fedha bado hawezi kumsaidia, lakini ukimpa maarifa mimi nafikiri itakuwa ingekuwa ni zawadi nzuri mtu.
Okay.
Maarifa, kitabu ambayo ni elimu. Ambayo elimu ile ndio maarifa, ingekuwa ni zawadi kubwa kuliko mtu ukimpa hata mamilioni hawezi kumsaidia.
Okay. Basi mimi napenda nikupe tu zawadi ya kitabu kimoja.
Okay.
Cha sayansi ya mapishi. Sasa sijui ni nani zaidi ambayo wewe utampelekea kama zawadi yako. Mimi nakupa zawadi na wewe utakayepeleka Kigoma.
Sawa.
Kama zawadi ya kutoka kwenye ofisi zetu, kwa sababu wewe umesema hiki kitabu ndicho kimekuwezesha kufika leo hapa.
Okay.
Kwa hiyo na sisi na mimi nataka nikupe hiki kitabu ambacho kimekuwezesha kufika hapa. Inawezekana wapo Watanzania ambao ni wahanga kama wewe, lakini hawajapata maarifa yaliyopo ndani ya hiki kitabu. Kwa mimi napenda tu nikupe zawadi ya hiki kitabu pia, ili basi na wewe uone ni nani unayeweza kumsaidia zaidi, kwa sababu umesema kile kitabu kingine tayari kuna mwenzako amekichukua. Amen. Sasekana asikurudishie na wewe ukakwama katika kutekeleza hilo. Kwa ili kuondoa na mimi naamini utaendelea kuwa mfuatiliaji na mtumiaji mzuri, nikupe tena kitabu kingine hiki hapa cha sayansi ya mapishi ili usiendelee kukosa maarifa yaliyomo ndani ya hicho kitabu na uendelee kuwa mfasi mzuri wa sayansi ya mapishi. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu wa vipindi vyetu vya kila siku, nadhani umemsikiliza mzee wangu Venance Kunenga kutoka wilaya ya Kasulu. Leo alipata fursa ya kuja kututembelea ofisini kwetu, na mimi nikaona nichukue nafasi hii kupiga naye story mbili tatu na kushare na wewe juu ya kile ambacho amekiona yeye katika maisha yake. Ameteseka kwa muda mrefu na kisukari, lakini kwa neema ya Mungu kupitia sayansi ya mapishi leo yuko barabarani na anaweza kutembea vizuri. Inawezekana wapo mamilioni na mamia ya Watanzania ambao bado tuko nao kwenye jamii zetu, na tunao ule mtazamo wa kwamba tukishakuwa na kisukari tunakata tamaa, tukishakuwa na ugonjwa fulani tunakata tamaa. Kumbe tumaini bado tunalo la maisha, tuendelee kupata nafuu. Ni kupitia tu kubadilisha mtindo wa maisha. Niendelee kukushauri na wewe pia ambaye bado unasita, wewe ndugu unayenisikiliza, kuna mama zetu, dada zetu, kaka zetu, babu, mjomba, bibi wanaendelea kuteseka kwa magonjwa mbalimbali yanayotokana na lishe. Kumbe hatutakiwi kukata tamaa. Naamini mzee wangu angekata tamaa hapa na hakuwa na jingine la kufanya, lakini kwa sababu bado binti yake aliona kuna eneo ambalo linaweza likamsaidia, basi alitumia hiyo fursa ya kuweza kumsaidia, na kadri ulivyomsikiliza mzee wangu yeye ameendelea kuwa vizuri. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu wa vipindi vyetu vya kila siku kupitia chaneli yetu pendwa Dr. Boaz Mkumbwe MD, karibu tena katika vipindi vyetu vya kila siku, tuendelee kuelimishana na kupeana habari motomoto juu ya elimu ya afya, hasa swala zima la lishe. Katika ofisi zetu leo pia tumepata tena mtu na mgeni ambaye Peter na ni mdau wa sayansi ya mapishi, ameona leo afike ofisini kwetu kutembea kidogo na kupea na mawili matatu na sisi. Karibu tupate kumsikiliza na tujue ni nani, kutoka wapi na amefika kufanya nini leo katika ofisi zetu. Karibu sana, napenda kujua watazamaji, wewe unaitwa nani na umetoka wapi?
Mimi naitwa Philvenus.
Philvenance. Mm-hmm. Philvenance, wewe ni mwenyeji wa wapi?
Mwenyeji wa Kigoma.
Mwenyeji wa Kigoma, kwenye migebuka wengi.
Migebuka wengi.
Karibu sana kwenye ofisi zetu za hair.
Nashukuru sana.
Uliwahi kufika hapa kabla ya siku hii ya leo?
Nimeshawahi kufika sana.
Mhm. Ndio. Karibu, mtazamaji ana hamu ya kujua, kusikia kwa nini wewe umefika kwenye ofisi zetu na ni msukumo gani uliokufanya mpaka umefika kwenye ofisi zetu siku ya leo.
Asante, nashukuru sana.
Mm.
Mimi kwa mara ya kwanza kuna post niliona kwenye mtandao.
Kupitia page gani?
Iko Facebook.
Facebook.
Nikawa naona kwamba watu watoa ushuhuda, walikuwa na umwa visukari, pressure, wamepona. Sasa mimi nilikuwa na mzee wangu, anasumbua na sukari muda mrefu sana. Nikaona hapa ngoja nifunge safari mpaka huko. Ofisini kwa huko. Nikafunga safari nikaja mpaka hapa. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2017. Nikanunua kitabu, nikamtumia mzee wangu, nikamwelekeza jinsi ya kutumia, naye akawa nasoma kile kitabu, akaelewa. Basi, kwa hiyo kuanzia hapo akaendelea vizuri mzee. Kwa hiyo ndio leo tumefika tena hapa. Nimeleta mzee.
Mzee wako ameteseka na kisukari kwa muda gani?
Ai, kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu mno.
Kwa mara ya kwanza wakati unapata hii elimu, wengi tumekuwa na mtazamo kwamba unapokuwa na kisukari na nini na nini tunakata tamaa. Wakati mzee wako yuko kwenye hili tatizo la kisukari, wewe ulikuwa unakichukuliaje ugonjwa wa kisukari, uliuchukuliaje kwa mzee?
Ndio kama hivyo, yani maana uko kiambiwa na huyu kwamba dawa hii anatumia haiwezekani. Akitumia hii haiwezekani. Kwa hiyo toka alipoanza hapa matumaini tukaanza kuona. Kwa mwanzo tulikuwa tunaamini kwamba sukari haiwezi kupona.
Okay. Na ulipata wapi msukumo wa kuona kwamba kuna haja ya kupata hiki kitabu, na wakati unampelekea mzee kitabu ni
kwa sababu nilikuwa na shuhuda za wengine?
Za wengine. Kwa hiyo ulipitia ushuhuda, kushuhudia kwenye mitandao, ndio kaona kuna haja ya kupata kitabu.
Na kuna ukweli.
Okay. Na baada ya kuchukua kile kitabu na kumtumia mzee, yeye mapokeo uliyoyapata kwa mzee wakati wa kupokea kile kitabu ilikuwa ni nini hasa? Naamini wazee wetu wa vijijini kule feedback zinakuwa ni tofauti. Hasa umempelekea kitabu, yeye alitegemea kupata dawa. Ni ugumu gani uliokumbana nao hapo katikati?
Kwanza kabla hata sijaje kitabu hapa, nilielezea kwamba kuna nani nimesikia Dr. Boaz kwamba Dr. Boaz anasaidia watu wengi. Akawa hajanielewa. Nikamwambia naomba nitumie hela nikachukue. Hakulielewa kabisa hilo. Baada ya kuona hajaelewa kabisa, mimi kama mimi nijiongeze. Nikachukua hela mimi kama mimi nikaja nikachukua kitabu 30 nikamtumia. Nilipomtumia sasa pale akawa nasoma soma. Ya kwanza alianza kumwingia je kidogo kidogo. Yasikana kweli. Sukari inasababisha na wanga. Kweli hivyo hivyo. Dogo mdogo hivyo hivyo. Mwisho akaanza.
Okay. Na nyumbani kwa ujumla, wakati wanaanza kutekeleza sayansi ya mapishi, waliipokeaje hii elimu baada ya wewe kuwa umewaeleza kuhusu? Na
waliipokea vizuri. Waliipokea vizuri mno.
Okay, kwa hiyo unawaambiaje Watanzania wengine ambao bado wanaona kuna kusita sita katika kutekeleza sayansi ya mapishi? Wewe naamini ni binti, ni mlezi wa wazazi pia. Ndio, wengi wanasema kutekeleza hii program, umesema mzee wako sasa anaendelea vizuri. Wanaamini kwamba kutekeleza hii program ni gharama kubwa sana. Katika kumhudumia mzee, umeona kuna gharama kubwa ambayo inaweza kapelekea kwamba mtu akashindwa kutekeleza program ya sayansi ya mapishi na kuamua kuishi na ugonjwa?
Hamna gharama yoyote. Kulingana na uwezo wako tu. Kama ni maskini, yani kulingana na chakula chako, yani uwezo wako ule ulionao. Kinapatikana kwa mfano mboga za majani. Kuna sambao wa mboga za majani, nyama. Kuna sambao, yani ni uamuzi tu.
Changamoto inakuja kwamba nilikuwa nikipokea maswali mengi kutoka kwa wadau na wengine tofauti tofauti kwamba mtu anapiga simu na kuambia sasa mimi nitatekelezaje niko kijijini. Naamini mzee wako yupo kijijini. Sasa yeye aliwezaje kumudu kutekeleza haya, kwa sababu changamoto inakuwa ni kubwa. Wengine wanasema ni kijijini hatuwezi, hivi ni vyakula vya mjini. Wewe changamoto kwenye hilo ilikuwepo au?
Hapana, changamoto ilikuwepo kwa hilo.
Waliwezaje sasa kumudu wazee wako kutekeleza hilo?
Aliweza ni kwa sababu alikuwa ameshaumia sana, ameshatumia dawa nyingi sana. Akaona sasa hapa atafanyaje? Kwa baada ya kwanza kutumia ile akawa anaona nafuu. Na unazidi kupata nafuu, unazidi kuwa na nguvu tena ya kuendelea. Unaona kwa alianza tu ile akawa anapata nguvu kulingana na mwanzo alipokuwa. Alikuwa vibaya mno. Kwa hiyo alipoanza akaanza kupata kujisikia nafuu. Huwezi ukaacha nadhani.
Okay. Ushauri wako kwa Watanzania wengine ambao wanaendelea kusikiliza na kupokea elimu hii?
Ushauri wangu kwa Watanzania. Dr. Boaz kama pia ameshushwa na Mungu. Kabisa. Watakabadika kusikiliza nani shuhuda, wakamuone au ni vitabu tu, hamna dawa yoyote. Tukaenda tu sayansi ya mapishi, basi kwa kweli ni ukweli, sasa sio uongo. Mtu mwingine anaweza akasema labda ni biashara, labda ni nini, lakini sio kweli. Labda wajaribu waone.
Okay. Asante sana, umeweza kumsikiliza dada yangu toka Kigoma ambaye ametembea na mzee wetu Venance Kunenga kwa ajili ya kufika hapa ofisini kwetu na kutoa shukrani zao. Ni wachache sana, hata katika vitabu vya Biblia tunaona baada ya watu kuponywa ni wachache sana waliorudi kwenda kusema asante kwa kuponywa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwashukuru kwa kufika kwenye ofisi zetu. Cha kwanza, hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu sio wote ambao wangeweza kurudisha shukrani. Unaona? Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kurudisha shukrani. Lakini pia na wewe mtazamaji unaendelea kutusikiliza kupitia chaneli yetu ya Dr. Boaz Mkumbwe MD, tunaendelea kukusihi, maarifa yanapatikana, maarifa yapo. Atafutaye atapata, aombaye atapewa, na abishaye hodi atafunguliwa. Kwa hiyo karibu na wewe, inawezekana ikawa ni mwanzo wako wa kubisha hodi kwa ajili ya kutafuta suluhu ya tatizo lako linalotokana na lishe. Endelea kubonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata masomo yetu tunapoyaweka hewani kila siku. Lengo letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunakomboa fikra za kila mmoja, na lengo letu ni kuijenga nchi yetu kwa pamoja tukiwa wenye afya njema. Karibuni sana kwenye ofisi zetu za Health Eating Academy, tuendelee kuelimishana na kuendelea kuhudumiana. Asanteni sana na karibuni tena. Asante sana mzee wangu Kunenga, nikushukuru sana kwa kufika kwenye ofisi zetu za HEA. Mungu akubariki sana, na utakaporudi Kigoma wafikishie salamu.
Asante.
Ni wengi wamekuwa pata nafuu kupitia hii elimu, lakini hawaji kutoa shukrani za namna hii. Na wengine sisi tumekuwa tukiwasaidia tu, hatuwafahamu. Naamini hata wewe, mimi nilikuwa sikufahamu kabisa, tulikuwa tunawasiliana kwa kupitia simu. Lakini tukushukuru tu kwa kuona kwamba baada ya kuona kile ulichokivuna kutoka sayansi ya mapishi, leo umeamua kuja kuona ni wapi ulipopata unafuu. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kufika kwenye ofisi zetu,
na Mungu awabariki ili muendelee kuwahudumia Watanzania walio wengi. Mungu awabariki sana na bariki ofisi.
Amina.